Saúde do Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko elamu pe boye ibola mona banso na linaka na biso sango ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tozali na yango na linaka na biso ya sango ya lelo. Christian Malanga na bato basusu baye ba mekaki kokoyisa bokonzi na ikolo Congo Democratique mokolo mwa eyenga moliki bautaki wapi ndenge nini bakomaki kino na Palais de la Nation to ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Félix Tshisekedi, vice-premier ministre pe ministre ya Ntei ya ikolo Congo Democratique Peter Kazadi akoyanula na mituna na biso na sango ya mokili ya lelo.
Mituka bazwaki eza mituka babotoli bato na nzela babomi bato babotoli mituka bayelango na operation na bango.
Mokambi ya PDDRCS Abidjan Bosco Bahala amabongisi Matali Bongo Botiki Bitumba Mandoki pe komizongisama na sibna bosivili pe komikonisa na mampinga akomi lelo na Bunia mpona kotala soki misala akambaka mikomi wapi.
Aoyo balobi ke balingi kosale la mboka bakoki kosala lisusu mbilinga migana na kokoso na kati ya mate bakosala ngote
to kolobela mulato na linaka na biso lokoso la bongo na mokili mibeko pe mosoni bilamba Karine Pala oyo ayebana na kombo ya Wenge na Bandal na Kinshasa makambo mayemanso to kokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo na yango to kopesa bino sango na bokuse. Koleka bato nkama sambo na tukuminei bakufi na Kisangani na ituka ya Chopo kati na sanza zomi na mitanu na bitumba bia Boweli Limabele na ekolo Congo Demokratike lobi Ocha misala mia oyenu mikambakali sungi na liyebisi Ocha ebimisi uta New York awa na ekolo Amerika Ocha ebakisi kolanda mabungisi mingi mabopesi lisungi ete koleka bato nkoto tuku sambo na ndambo bakimi bisika bia bango ba fanda kapo na bitumba mbia bohuli lima bele bibandaki uta sanza ya mibale ya mobu 2023 kati na bambole na lengola boko na kabila ya bisika biye Ocha esakoli ete bato mingi bakufi na bohuli liboye uta sanza ya mini yeleki baili sungi bazaliko pesa lisalisi ya minganga na baye bazoki pe na bakima bisika biabango ya kuvanda pe ba mili lingili kubanda kukabola ba hema mai ya komila pe lisungi lia bupeto Ucha emuni ite busenga bia bilei bia bisika bia tuba kuvanda pe ya lisalisi lia minganga bozali penza ya makasi. Mbula materi ekolo Congo Demokratike na basambili ba yango ba laki ete ba kobanda kolandela mabongisi tope kompanyi ebengami Apple liboso lia bazuzi upo ezali kokoba kovanda kimia na bofundami bwako bulikolikisa makili matemisato na mboka eye na nzela ya mayuya ba avoka ba ekolo Congo Demokratike basakoli ete ba pesa mindingisa na likambuli na ba konzi bamboka na koleka na kufunda na tina ya kosambisama kolanda mibeko mia ekolo Amerika pe ya France po ite Apple eleka liboso ya bazuzi balobi na liyebisi ete misala bazali kosala ezali pona kolakisa mokumba Apple ezali na yango liboso ya mibeko pe pona bikela bia yango ezali pe pona kopamela bolikisi makele matemisato etin tantal na tangstan maye mazali kubima na nzela ya mulili na kolekaka na Rwanda kuuta na ekolo Congo Demokratike makele maye mazalaka ya motu ya mingi po na industri ya elektronika ya bosali mituka mpepo pe ya lutiliki lo bandela maka. Lingomba lyoko lya sika lya basimba manduki libengami jamukula batu li salami pe li zaliko salamu bulu makasi na mongwalu pe nzinga nzinga na ituka ya Ituri ekebisi mokilibeko Floribert Njabu moko na bakambi bakala ya basimba manduki na ituka eye oyo atika maki sima na kosambisama na CPI Cour Pénale Internationale ba vandi ba bisika biango ba tatuli ete ba ilingo ba liango bazali koloba ete bazali kobunda po na kabila a Congo na Niali. Floribert Njabu a singi na procureur ya cour militaire ko banda bolukuluki po na likambolie li sali kosalema tango ba bundi ba mangomba masusu bandimi kotika bitumba pe komikotisa na mabongisi PDD RCS. Koleka batu babale bakufi pe basatu bazuki na bitumba ba mobondo basali na mboka Ngambwi na komini ya Maluku na Kinshasa. Bourgmestre Tomo Yangeli ya komini ya Maluku Alexi Mampande ya pesi sango yango pe akebisi eti bitumba biango bikoma na nzela enene to na route nationale numero 1. Bitumba bizali kokoba na Masisi na Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika maiba pesami maboko na babundi ba mangomba babengami wazalendo bayi bisika biye basakoli eti M23 ezali komeka kozungila bisika mingi FRDC e botoli yango mikolomie. Success Masra a tiki bonga ya ministre wa yambo ya ekolo Chad sima na maponami mamokonzi ya ekolo Malunga Maki na koleka 61% na general Mahamat Idriss Déby mokonzi ya basoda ba ibabotola bokonzi sima na liwa ya tatala ye Marechal Idriss Déby Itno. Success Masra uyu azalaki na opposition pe azalaki kotele mena bongo bokonzi ya basoda azunga ki na libandela ya mubu moye na mboka na ye na bobundi sami ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi. Bikolo mingi ya ba Arab ba pesi losako na mukano mwa Norvège, Espagne pe Irlande ya kondima bozali bwa eta ya Palestine kati na bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza. Kasi Israel na ngambo yango epameli mukano mwa bikolo biye bya poto. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Christian Malanga na bato basusu bayeba mekaki kokweisa bokonzi na ekolo Congo Demokratike mokolo mwa eyenga moliki bautaki wapi ndenge nini bakomaki kino na Palais de la Nation to ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Mosali wa bino Edi Sango atunaki mituna na vice-premier ministre pe ministre ya ntei ya ekolo Congo Demokratike Peter Kazadi.
Ezali bato bauti libanda ya mboka na manduki babandi kosatake na ba residence ya bakonzi ya politique mususu notama na ndako ya honorable Vital Kamerhe balongwe kuna bakei na bureau ya mokonzi ya mboka po ezali na Palais de la Nation kuna nde ba force ya défense pe ya sécurité ya Congo esilaki na koneutralize bango. Kati na bango ezali ba Congolais oyo bazwaki zwaki mingi mingi na province ya Congo Central pe na kati na bango ezali na ba étrangers notamment ba tu ya Amerika ba États-Unis et puis ba tu ya Grande-Bretagne. Voilà, batana kati wano.
Soki ba utaki ba Congo inkolo banini po tomoni ba na milingi ondike bazaki na mulongo ya mituka tuza, ba utaki na mboka moko za zinga zinga tuza na pembeni ya Angola tuza pe na Congo Brazzaville toko inkolo banini ba kotaki na nzela ni
na eleko oyo mayena determiner pays ba uti ezalite po enquete ezali ko salama pe mituka bazwaki eza mituka babotoli bato na nzela babomi bato babotoli mituka bayelango na operation na bango
bongo minduki to babisaleli bazalaki nango toyoki bakonzi ya basoda koloba te bazalaki na minduki ya makasi pe ya sophistique lokolo balobaka na français ezayabazwaki yango wapi
ezali ya solo bazalaki na minduki sophistique notamment bamanduki oyo ezaka na bainfra rouge bazalaki na badrone lokola enquête ezali kosalama nde tokoyeba manduki wana euti epai wapi omoni makambo esalami lobi baservice ezali koenquete tozali na disposition na makoki ya kopesa badetail nyonso oyo bato bazali kozela te oyo nazali kopesa ezali baelema ya yambo torekoltaki me baenquete ezali kokontinue toyeba bautaki wapi balekelaki wapi bazalaki na contact na nani nde nsima na yango toko rendre public enquête ba résultat ya enquête
kasi olobi ba ya bazalaki nzoka nde département d'état a ministère ya affaires étrangères a balobi bamoni ate elembo te elakisi ete Christian Malango azalaki mokambi ya batomboki to mpe bato bakosalaki mobulu wana azali moi ya amerika lokola bozali koloba
tozela conclusion ya enquête mais ce qui est sûr ezali ke bamindele oyo ya poso ya pembe bazali oyo bazali na bapasseport ya baamerikain babritanique bazali tozali na mikanda na bango ezali kolakisa ete bazali bato ya bikolo wana
bongo nini esalaki ete bakota tolona ntana bopete na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka nsima kobeta deja masasi to mpe kobeta na masasi na bakengeli ya ministre ya kala ya ekonomi ya Vital Kamerhe
Christian Malanga azali moto azalaki deja à travers des réseaux sociaux osala ba déclaration ete azali na mposa renverser ba institution ya mboka akendaki kuna certainement po azwa bokonzi d'ailleurs maloba oyo azali koloba na bavideo oyo atiaki na compte Facebook na ye ezotalisa ete akendaki mpona korenverser ba institution ya mboka
kasi ye mpenza azali nani Christian Malanga boyebi nini mpona ye
toyebi ke azalaki ancien militaire na armée congolaise toyebi ke depuis 2009 baservice na biso ezalaki kolukisa ye awa akoti na ndenge ya kuku asali oyo asalaki mpe baforce de défense et de sécurité ya mboka na biso bareagir nde ndenge bomoni makambo wana eleki
bayiki bazoloba azalaki na kinshasa lokola azali kosala soki makambo ya komando soki nini swat mpona kokota na mapinga swat to mpe kopesa malakisi na basoda ezali bongo te akomaki na kinshasa ntango nini
nauti koyebisa oke azali motu service ya sécurité ezalaki kolukisa ye donc akokaki koya te mpona apesa mateya na basoda kongole kanda en ce qui concerne mokolo akotaki na kati ya congo baenquête nde ekorevele biso avec beaucoup de précision on est que en débit eza mosala ebele esengeli kosala il faut koretrace ye bisika wapi autaki akotelaki wapi alekelaki wapi asorolaki na nani ndenge nautaki koloba
ezalaki bongo Peter Kazadi vice premier ministre mpe ministre ya ntei ya ekolo congo démocratique mokambi ya PDD RCS Jean Bosco Baala ezali mabongisi matali bongo botiki minduki mpe bozongisami na bosivili to bokotisami na mampinga ya babundi ya ekolo congo démocratique azwami bongo na Bunia na etuka ya Ituri akomi kuna mpona kotala na misu na ye moko soki mabongisi mango matali bongo batomboki baba Kodeko Zair Chimi ya Kilimia autodefense na basusu makomi wapi kitalinene mpona yango lizali komilengele na etuka ya Ituri tolanda sango yango na bolai na Ericas Mwisi
Professeur Abbé Jean Bosco Baala mokambi ya mabongisi PDDRCS na bokutani na VOA Lingala alimboli ete aye na Bunia yambo ete tata mokonzi ya ekolo akoma mpona kotala solo soki batomboki bana bakitisi manduki mpe bakoti na eteni ya suka ya misala miye tolanda Jean Bosco Baala
ya liboso aoyo balobi ke balingi kosalela mboka bakoki kosala lisusu mbilinga mingana na kokoso na kati ya animate bakosala yango te baoyo balobike lobi bazosala baza ba VDP ba volontaire pour la défense de la patrie etc bato oyo basala yango basali malamu tolobi moto nyonso il faut abundela mboka mikolo toza na bitumba biso toko ko pekisa motote akoka ko batela mboka na ye ko défendre mboka na ye wana zali devoir na biso les article 63 article 64 il faut toto e bango biso tolobi bato balingi ko bundela mboka ba bundela mboka kasi bandima ko salango na kati ya bosomi c'est-à-dire soki yo osimi manduki leka na kati ya ba programme auto tozali ko pesa bango possibilité soki basali na biso ba oyo ba monike balembi na makambo ya bitumba ba leka baya epa na biso biso tozali na programme oyo za munene tata mokonzi alingi PDDSS epoka kozongisa kimia na boboto na kati ya mboka
lilobali ya ye lizali se moko pona basimba manduki banso ba ebalingi kobundela ekolo Congo démocratique na bonsolo tuyuka lisusu Jean Bosco Bala
toyebi malamu te makambo oyo etali ba mbilinga mbilinga na bitumba bato kokufa pamba pamba na kobunda na kati ya bato oyo basimbi manduki makambo wana ebanda lelo te ebanda kala kasi lelo tolingi totia makasi na biso elongo po tokoka kosilisa makambo wana namoni ete gouverneur abandaki deja musala wana biso tolingi tosala elongo tosala naye na ngwa na biso ya programme ya kosimba ko botola manduki na bato basimba manduki kotia bango na kati ya misala ya ko mema bobosomi na kati ya mboka na bango pe kotala ndenge nini bango nyonso tu bakoki kosala nyonso te kimia ezonga pe bato bakoka kofanda na kati ya bomengo.
Michel Metawani, mokambi ya Unadi Lisanga, liabai kabila banso ba ebazwa kimpasi na bitumba na Ituri asingi na PDDRSS kosala ya malonga mpona misala ya bango mezali komona na te. Toyoka Michel Metawani.
Tokosenga ete presence na ye awa bale kambala moko na ba action bakende mbala moko kobanda mosala ndenge esengeli po ete ba oyo bazali pre badepose manduki na bango mpona kopermetre population bazwa kimia po bango bazonga mpe bisika bango bauti oyo basali baza na badéplacement eya mibale tokosenga ete oyo bakoboya kodepose bunduki gouvernement azali na makasi nyonso ya kotia kimia ya koimpose mpo bango batika mpe manduki na bango mpo ete population bazwa kimia nakanisi présence na ya Ituri awa akoki kozonga te soki azwi kimia te na kati ya mboka na biso Ituri mpona korelase mpona korelase to kodemare programme oyo ya PDDRSS bo population nyonso bazali kozela yango ebanda
likita linene lizali kolengelama awa na etuka ya Ituri mpona kolandela mabongisi mabotomboli basimba mandoki bayebandima kokota na PDDRSS mpe bazongisa bango na lisanga lya batu. Erikas Mwisi, Bunia, mpona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Sika ekomi tango ya linaka na biso lokole tolanda. Na kolobelango to kokende na Kinshasa e pai to ko osolola na mokeli mulato ya mwasi azali styliste azali créatrice ta kombo nezali Karine Pala ayebani mingi na kombo ya wenge yende to kosolola na ye azali mwasi ya ekolo Congo démocratique mbote mama Karine Pala
mbote papa
mwito yambio na linaka na biso tobenga ngo lokole po na baye bazali ko landa biso na bokuse yebisa biso ozali nani po baye bayo
na pesi yo melesi na ndengo tuningai motuna oyo na koloba boye ngai Karine Pala nazali bongo couturière nazali styliste nazali artiste et comédienne nazali pe lisusu présidente ya ONG Lusangania oyo ezali mpona koencadre ba jeune fille ba douze vrai ba oyo baza na makokite baza na mwa kobunga na zape lisusu initiatrice mtu azoki likanisi ya festival MAC oezali mode africaine sur calendrier catalogue na zape lisusu présentatrice ya émission Monzele na radio télévision nationale congolaise émission oyo ebobilaka makambo ya mulato na zali pe lisusu initiatrice ya karaoke karaoke oezali lisanga o esangisaka ba artiste et comédienne pona ko interpréter ba nzembo ya ba musicien na biso donc en général makamba sala kayangwa na zali pe lisusu chargé ya relation publique ya Semesco ou ezali collectif de modernistes et stylistes du Congo.
Ah, ozana background topo ozana CV ndenge balobaka ya monene penza. Kasi ah tu aimes lokola pona kolobela mulato. Ah bon, pona loba mulato awana na biso batu bayebio na ndenge nini na ekolo Congo demokratiko kelaka kambosala kabi mulato lata okelaka wana ezali ya lolenge nini.
Merci pour la motuna na yo na pona mulato na ngai o na kelaka na sala ka bilamba ya bana basi na sala ka pe ya bana na mibali na kreaka na ndenge makanisi to pe inspiration ndenge zoye la ngai me na lati saka bango bilamba oyo bien que sala makanisi na ngai me na sala ka pe client soka ye to client apesi ngai bosenga na ye ngai pe na conseiller ye na ndenge na moneli ye par rapport ya nzoto na ye par rapport ya lokoso na ye na conseiller model nini akoki kolata mais beaucoup plus na sale la rabasi na sale la rape mibali ezala bilamba ya fête ezala bilamba ya tout le jour ezala pe bilamba oyo akoki kolata neti na musala.
Mhm. Olobi ozali créatrice, styliste, modéliste, pesa biso nanu atanda kisa ya oyo sala penza etikala na manzaka na yo signature loko benga griffe na yo.
Nazali na bilamba ebele o etikala pona latisa ka pe bandeko ebele, mais o nalinga kobeta ni solo mingi ezali elamba moko na kelaka yango to pe na dessinaka yango ezalaka 2 jours avant maman oya botinga tika biso pour zaki na hôpital na zaki na baton libre ndenge to zaki na hôpital na dessina ka ba model wana pe na dessina ki ango kasita mo mama tika ki biso na mokolo oya kotika e na ndako na ye asuka na tongaka elamba wana na sali elamba wana tango na lataki batu penza basepela kana yango makasi penza ti moya ekombo la mango ezaki mama ye lokola mama bakoko na ye banda obenge mama ye elamba na pesaka ngo kombo wana na tongeli yango bato ebele na leli yango mbongo ebele donc ezalaki robe moko modele yango ezalaka vraiment spécial mpona ngai pe mpona bato oyo ntango batali basepela nango.
Ah, olobi donc olobi donc olie mbongo ebele donc mosala no eleisaka yo malamu
oui modele yango ezalaka nango simple mais kitoko kitoko makasi donc
tetolobi musala na yo leisaka u penza ndenge esengeli epesa yo
kusomba banda kusomba musala na ngai ya kotonga elesaka ngana lobaketa musala moko ya lokumu elesaka parce que biso sotu na mokili tolata kana na tambola ka bolungu excusez moi mutakambola ka bolungu azali te tolata ka pase linko lobake musala maboko za musala lokumu po elatisaka moto nyoso ezala mokonza mboka ezala moto ya liboma eza la moto ateka ka ndunda eza la moto akenda ka bureau eza musala oyo ezo boku la bato po ezo lesa biso
olobi oza pe artiste osala ka théâtre na makambo susu bongo bato bayebaka pe molato mingi soki bato bayebana balati bilamba na yo lokomoni lokola ba musicien balataka tout ça na ngambo no ezali pe na bato balataka ngo po balakisa yango ata na mboka ata na libanda neti banani bayebana.
Oui, na travaillé pe na ba musicien mingi hein. To rena ba musicien mingi bande ko ngai ba yaka pe ko tianga loboko na musala na ngai. Neti musicien na biso président Félix Wazé kwa. Na travaillé na ye mingi na ko ko tanga pe les susu neti Soleil Wanga pe na travaillé na mingi même album ne asuka na affiche et la balati même décoration na ba danseuse ba nini ezali ngai mutu na sali yango na travaille na bandeko na ngai mingi
olobi makambu ya mabongisi moko to bukuta ni moko sa mara na Afrika donc yo za mokonzi na yango lexa mulakisa le lungi nangu na Congo okenda kola kisa elungi la kisa kikuna nini mbosala musala nini kuna eza su nini
Yini, on a lobi karaokeur.
Te, ya makambo ya Afrika, lobi soki lisanga ya bastiliste na Afrika.
Oui, lisanga bastiliste a na Congo, nazali chargé ya relations publiques ya association mounene, ou ezo sangisa bastiliste ya ezala ya kala, ya minene, na ba jeune ou ya baso bimana musala ngo, nga ina sala kakuna.
Bon, na niveau ya Afrika, ya continent. Ou lobi yo komoko ya continent, na landa ki yo malamo. Ya Afrika.
Oui, on a le bac mot d'Africaine sur le calendrier.
Voilà.
On a les alliés d'Italie, la Zouaka. Les alliés, tout ça, la Kabongo, ma photo, et ça, la chaque année, tout ça, les photos, il y a ma modèle, et puis tout ça, les calendriers, Nango. Donc, par rapport, il y a ma création, la Bissot. Les alliés, il y a un gars, il y a mon côté, mais il y a un bandeau comme Soussou. Ya Afrique peut participer.
Bongo yoza mama bon na ebite soko ku kolobela biso na ebite soko obala soko zana bana soko na ebite mais oza mwasi mama olobi pe ukambaka bilenge ndenge ni ukambaka bilembe yambo penza soko kolinga ko bisa biso soki obala ozana bana tout ça to pendenge nyo sala mosala na mbala moko soki esepelisi yote.
Bon ngai ndenge nazabu nazali mama na bala nazape na bana nazape na mobali kasi nalingaka ko encadrer ba jeune parce que nalobara toujours ba kasi ya ONG losanganya ndenge nazana ngo losanganya elakisi lisanga ya bato oyo bazana objectif moko ezali bongo na monoko ya mboka na ngai ezana naza moto ya Sankuru ezana tete la ezali lisanga ya bato oyo basangani mpona oyo bazoloba monoko moko bazana likanisi moko. Alors na kati ya ONG losanganya tosungaka to lakisaka nzela to pesaka bato chance ya koyekola ta métier parce que namoni na mboka na biso ba ONG zali pona kosunga to kosoutenir l'état misala o ya mboka parce que l'état yango moko ekokoka te nde omoni tina ba ONG
siko na toke na pesa na mokuse na mosalo zosalo kosunga ka bilenge pe koyeba ko sona bilamba lokolo balobaka na lingala malamu
yango wana. Yango wana yango na lobi kolakisa misala ya maboko kolakisa bango koyekola kotonga kolakisa bango ndenge nini bakoyekosala makiyage ndenge nini bakoyekokanga suki misala na tolakisaka bango mpona bakoma utile na kati ya société
ntango na biso ezali mpenza mingi te tokomi mpenza na suka kasi ekolo Congo démocratique eyebani mpona molato musique mindule pe molata po ata kutu UNESCO bandimi na culture a Congo et comme pe kutu patrimoine ya mukili to pe bomengo bato nyonso sap ezame uti na Congo ya Kinshasa na Congo ya bino boza bakeli ya molato na ekolo Congo démocratique tala bato bakilakisa kabete la katolo ya molato na manzaka ya bapaya ba mazato muna basuso to yebika si nini musani bino bosala kalokola yo bato baye ba upe balata ba lakisa ke molato batunga kango basala kango pe na ekolo Congo démocratique
biso to beta kasepe bon bande kuna biso pe batomboli ba couture ya bapaya mingi parce que eze loko oyo tolingaka kolata wana eza ya kokuwanga na te congolaise la awe za la yangambo ya Brazzaville tolingaka penza kolata yango biso pe na ndenge tozosala mosala na biso tobundaka kaka po ba création ezalaka kaka chaque année tosalaka bilamba ya ba modele ya sika oyo ekoki koatire ezala ba jeune ezala mikolo mpona totombola toujours lokumu ya mboka na biso kote kolata parce que kolata pe ezali na kati ya culture na biso. Alors, biso to bunda na ba association ane zali pamba te zali pona to matisa toujours mosala na biso o ya kotonga.
Kasi elo ne pekisaka bato ba kumisa neti bakombo batonga bato batonga kana ekolo Congo démocratique yebani te me ba pesaka lokumu na ba nyonso ba stiliste to yebi ya mokili elo ne pekisaka wana ya noza nini solution ngweza nini na mbango penza to kumina suka.
Wana penza mingi motuna na okutuna bandeko na biso beaucoup plus ba artiste surtout ba musiciens oyo ba balata ka mingi biloko ba paya pardon balata ka mingi biloko ba paya pe ba komisa rango il faut que tout na beaucoup plus bango parce que biso moko pe na Congo tozana ba stiliste ya minene to tonga ka pe biloko ya kitoko oyo to lakisa ka me
Ezalaki bongo mokili mulato ya ekolo Congo Democratique, mama Karine Pala wayebani na kombo ya Wenge Uta Bandal, yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo na ya motu. Ezalaki ete tolandaki bongo u vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi kolimbola na vewa lingala suki Christian Malanga na bato basalaki mubulu ya koluka kokoisa bokonzi na mokolo moyenga bauta ki wapi. Yango nde suki si sango ya mokili ya lelo, matondo mingi na Sridgak Franklin na Lionel Gaima tupesaki susu maboko na nzela ya singa. Ngai kumbu na ngai Edi Sango.